มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เลวีนิติเป็นหนังสือเล่มที่3เป็นเหตุการณ์ที่อิสราเอลอยู่บนภูเขาอยู่แถวภูเขาซีนายหลังจากที่อพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์และพระเจ้าก็ได้ให้กฎหมายกับชนชาติอิสราเอลผ่านทางผู้นำคือโมเสสและก็มีมหาปุโรหิตคืออาโรนเราอ่านศึกษามาถึงบทที่23วันนี้ก็จะเริ่มต้นบทที่24ครับเลวีนิติบทที่24หัวเรื่องหลักไฟของคันประทีปขนมปังหน้าพระพักโทษประหารของคนที่เหยียดยามพระนามบทนี้ดูเหมือนจะไม่เข้ากับเรื่องที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องที่อยู่ในบทนี้ดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้องกันน้ำมันสำหรับประทีปและขนมปังหน้าพระพักดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับเทศกาลอยู่เพิงและก็ปีสปาโตอย่างไรก็ตามครับนี่เป็นวิธีการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ในอีกที่หนึ่งในกันดารวิถีบทที่8ข้อ1ถึงข้อ4มีคำสั่งสำหรับไฟของประทีปและก็มีคำบรรยายสั้นๆระหว่างของถวายของประมุขแต่ละเผ่าและการชำระของคนเลวีอิสราเอลมี12เผ่าเลวีก็คือเผ่าที่เป็นปุโรหิตทั้งหมดนี้ต้องทำความเข้าใจและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเรียนบทเรียนจากที่นี่การฉลองเทศกาลและการถือวันสบาโตและปีเสียงเขาสัตว์ต้องทำตามความเข้าใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยกำลังและฤทธิ์เดชของพระคริสต์เรื่องนี้สำคัญมากครับมีภาคปฏิบัติที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดประชาชนต้องจัดเตรียมน้ำมันสำหรับคันประทีปและยอดแป้งสำหรับขนมปังหน้าพระพักพระเจ้าให้พวกเขามีส่วนในการจัดเตรียมและการนมัสการในพระพราพระองค์สามารถได้น้ำมันและยอดแป้งและฝีมือสำหรับโตและคันประทีปโดยการอัศจรรย์อย่างไรก็ตามครับพระองค์ต้องการให้ประชาชนอิสราเอลมีส่วนร่วมด้วยและนี่เป็นสิ่งที่เราได้บทเรียนนะครับสิ่งที่เราได้รับจากการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในทุกคริสตจักรมีวิธีที่จะเข้าไปมีส่วนในงานของพระเจ้าเพียงแต่เปิดตาเปิดใจให้กว้างและเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้ผู้ที่รักพระวจนะของพระเจ้าศึกษาและทำความเข้าใจควรจะมีส่วนในการบอกข่าวดีให้กับคนอื่นพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจงนำน้ำมันและยอดแป้งมาคันประทีปมีความสำคัญและมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดสิ่งนี้จะเป็นภาพที่ถูกต้องและงดงามที่สุดของพระคริสต์ในบรรดาเครื่องใช้ในพระพราคันประทีปครับเป็นทองคำบริสุทธิ์สร้างขึ้นอย่างงดงามแล้วก็มี7กิ่งของดอกอัลมองด์แยกจากกิ่งหลักอาโรนมีหน้าที่ดูแลไฟของคันประทีปเพื่อให้ไฟนั้นติดอยู่เสมอแต่ผู้เดียวอพยพบทที่30ข้อ7ข้อ8ประทีปอยู่ในมือของมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของเราในตอนนี้นะครับคือองค์พระคริสต์พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกนี้ก่อนที่พระองค์ทรงจากไปพระองค์บอกคนของพระองค์ว่าพวกเขาต้องเป็นความสว่างของโลกอาจารย์เปาโลก็ใช้ความคิดเดียวกันนี้เมื่อท่านบอกว่าปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกนะครับปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกในพระธรรมวิวรณ์บทที่1และบทที่2ครับองค์พระเยซูคริสต์เป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของผู้เชื่อศรัทธาดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปในตอนนี้เพื่อดูแลชีวิตของเราให้ส่องสว่างพระองค์เทน้ำมันเข้าไปนะครับก็คือการเติมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดสายตะเกียงเพื่อให้สว่างขึ้นพระองค์ยกคันประทีปออกเมื่อมันไม่ยอมสว่างนี่เปรียบเหมือนบาปที่นำไปสู่ความตายซึ่งยอห์นได้บอกถึงในจดหมายฝากของท่านนะครับคันประทีปจึงมีความหมายและก็สำคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้ครับดังนั้น การแทรกเรื่องคันประทีปและขนมปังหน้าพระพักในตอนนี้จึงเหมาะสมเหตุการณ์ที่สองในหนังสือเลวีนิติที่ปรากฏอยู่ในบทนี้ครับบุตรชายหญิงอิสราเอลและชายอียิปต์ได้เหยียดหยามพระนามนี่คือเหตุการณ์ที่สองที่อยู่ในบทนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับของปัญหาและความยากลำบากจากคนต่างชาติซึ่งออกมาจากอียิปต์ร่วมกับคนอิสราเอลพวกเขามีลูกๆที่มีปัญหาพวกเขาเหมือนกับคริสตจักรที่รับใช้พระเจ้าแต่ดำเนินชีวิตตามอย่างโลกโครงสร้างของบทนี้ครับคือ1น้ำมันมะกอกเทศสำหรับคันประทีปทองคำข้อ1ถึง4 2ยอดแป้งสำหรับโต๊ะหน้าพระพักข้อ5ถึง9และ3โทษประหารสำหรับบาปของการหมิ่นประมาทพระเจ้าข้อ10ถึง22น้ำมันมะกอกเทศสำหรับคันประทีปทองคำบทที่24ข้อ1ข้อ2บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเจ้าจงบัญชาแก่คนอิสราเอลให้นำน้ำมันอย่างบริสุทธิ์สกัดจากมะกอกเทศเพื่อเติมประทีปเพื่อให้ตะเกียงลุกอยู่เสมอคนอิสราเอลต้องจัดเตรียมน้ำมันมะกอกเทศและเนื่องจากว่าประทีปทั้ง7คันต้องลุกอยู่เสมอทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอันนี้ให้ความสนใจในการรับใช้ในพระพาแก่คนอิสราเอลแต่ละคนและเผ่าเลวีน้ำมันมะกอกเทศต้องบริสุทธิ์ครับปราศจากใบหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆต้องไม่ใช่ถูกคั้นออกมาแต่ถูกบดนะเพื่อให้ได้คุณภาพดีที่สุดครับทีนี้น้ำมันเนี่ยมีความหมายน้ำมันเร่งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือต้องใช้สิ่งที่ดีที่สุดครับข้อ3ข้อ4ภายในเต็นท์นัดพบข้างนอกม่านหีบพระโอวาทนั้นให้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบตั้งแต่เวลาเย็นจนเวลาเช้าเสมอต่อพระเจ้าทางนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าให้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบอยู่บนคันประทีปทองคำบริสุทธิ์เสมอเป็นนิจแด่พระเจ้าประทีปต้องลุกอยู่เสมอขณะที่พระพราตั้งอยู่แน่นอนกับเมื่อผู้อิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดารพวกเขาไม่ได้ยกประทีปที่ลุกมีไฟลุกอยู่นะครับและอาโรนเท่านั้นครับที่ควบคุมการใช้คันประทีปในอพยพบทที่30ข้อ7ข้อ8บอกว่าจงให้อาโรนเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นทุกเวลาเช้าเมื่อเขาแต่งประทีปก็จงเผาเครื่องหอมด้วยและในเวลาเย็นเมื่ออาโรนจุดประทีปให้เผาเครื่องหอมบนแท่นเป็นเครื่องหอมหนึ่งนิดต่อพระพักพระเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าองค์พระคริสต์ดำเนินไปท่ามกลางคันประทีปในปัจจุบันพระองค์เป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ของผู้เชื่อศรัทธาพระองค์ตกแต่งประทีปเป็นครั้งคราวเมื่อพระองค์ทำงานในใจและในชีวิตของเราบางครั้งนะครับบางครั้งพระองค์ดับไฟที่ให้ควันแม้ก็ดับซะเลยแทนที่จะให้แสงสว่างนะครับเราควรจะมีชีวิตที่ส่องสว่างเหมือนกับมีไฟจากคันประทีปนะครับยอดแป้งสำหรับโต๊ะหน้าพระพักข้อ5ถึงข้อ7เจ้าจงเอายอดแป้งทำขนมปัง12ก้อนก้อนหนึ่งใช้แป้ง2ใน10เอฟาปิ้งเสียเจ้าจงจัดขนมปังนั้นวางบนโต๊ะทองคำบริสุทธิ์เป็น2แถวแถวละ6ก้อนและเจ้าจงเอาเครื่องกำยานบริสุทธิ์ใส่ไว้ทุกแถวเพื่อจะคู่กับขนมปังเป็นส่วนอนุสรณ์เพื่อบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าประชาชนอิสราเอลก็ต้องนำยอดแป้งมาเหมือนกับที่นำน้ำมันมะกอกเทศมานะครับเมื่อน้ำมันบอกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ขนมปังก็บอกถึงพระคริสต์พระองค์ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ35ว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยยอดแป้งหมายถึงข้าวสาลีเครื่องกำยานเป็นยางธรรมชาติเป็นของถวายจากประชาชนขนมปังบอกถึงพระคริสต์และเครื่องกำยานนี่บอกถึงกลิ่นหอมของความเป็นมนุษย์ขององค์พระคริสต์ข้อ8ข้อ9ทุกๆวันซาบาโตให้อาโรนจัดไว้ให้เป็นระเบียบถวายแด่พระเจ้าเสมอในนามของอิสราเอลเป็นพันธสัญญาเนืองนิดขนมนี้ตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขาให้เขารับประทานได้ในที่บริสุทธิ์เพราะเป็นส่วนบริสุทธิ์ที่สุดที่ได้จากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าเป็นส่วนได้อันถาวร ขนมปังตั้งอยู่บนโต๊ะเป็นเวลา1สัปดาห์ครับและก็ถูกเปลี่ยนในวันซาบาโตอาโรนและบุตรชายก็จะกินขนมปังเก่าในสถานที่บริสุทธิ์เสมอนะครับเมื่อดาวิดและคนของพระองค์ตอนนั้นไม่มีอาหารกินครับมีปุโรหิตที่ชื่อว่าอาฮิเมเลคก็ให้ขนมปังหน้าพระพักแก่ดาวิดใน1ซามูเอลบทที่21ข้อ4ถึงข้อ6องค์พระคริสต์เรียกความสนใจถึงเรื่องนี้นะครับเมื่อพวกเขาตำหนิสาวกพวกผู้นำศาสนานะครับได้ตำหนิสาวกของพระคริสต์ที่ไปกินเมล็ดข้าวในวันซาบาโตในมัทธิวบทที่12ข้อ3ข้อ4ครับขนมปังและความสว่างบอกถึงองค์พระคริสต์พระองค์ตรัสว่าเราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดบริโภคอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ51แล้วก็อีกตอนหนึ่งพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ12อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตสำหรับผู้เชื่อศรัทธานะครับเราต้องกินพระองค์เปรียบพระองค์เป็นอาหารนะครับเราต้องกินพระองค์นะครับถ้าอยากจะรับใช้พระองค์และทุกสิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์ต้องทำในความสว่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดง่ายๆนะครับถ้าต้องการรับใช้พระเจ้านี่จะต้องมีหรือศึกษาพระวจนะของพระองค์นะเหมือนกับการกินอาหารที่พระองค์เป็นอาหารนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มีแสงสว่างมีชีวิตที่ไม่ใช่มืด นะฮะก็แสงสว่างให้คนได้เห็นถึงความดีความชอบธรรมครับต่อไปเป็นโทษประหารสำหรับบาปของการหมิ่นประมาทพระเจ้าคุณผู้ฟังครับมี2เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในหนังสือเลวีนิติคือ1เหตุการณ์ของนาดับและอบีหูในบทที่10และตอนนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่2และดูเหมือนไม่เกี่ยวกับคำสั่งที่ให้ไว้ในที่นี่แต่ต้องรู้นะพระเจ้าสอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทในเหตุการณ์ตอนนี้นะหรือในบทนี้ครับข้อ10ถึง12ครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นบุตรของหญิงคนอิสราเอลซึ่งบิดาเป็นชาวอียิปต์ออกไปท่ามกลางอิสราเอลท่ามกลางคนอิสราเอลและบุตรชายของหญิงอิสราเอลทะเลาะกับชายอิสราเอลคนหนึ่งในค่ายและบุตรชายหญิงอิสราเอลคนนั้นได้เหยียดยามพระนามและได้แช่งด่าเขาจึงนำตัวมาให้โมเสสมารดาของเขาชื่อเชโลมิดบุตรสาวของดิปรีคนเผ่าดานเขาจึงจำชายคนนั้นไว้จนกว่าหน้าพระทัยของพระเจ้าจะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลายชายหนุ่มคนนี้เหยียดยามพระนามของพระเจ้ากับเขาเป็นลูกครึ่งแม่เป็นคนอิสราเอลเผ่าดานพ่อเป็นคนอียิปต์นะครับตอนที่อิสราเอลอพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์นั้นมีคนหลายเชื้อชาติออกมาพร้อมกับคนอิสราเอลด้วยนะครับในอพยพบทที่12ข้อ38ในเหตุการณ์ตอนนี้เราเห็นว่าคนเหล่านี้ก็เริ่มสร้างปัญหาในค่ายพวกเขาบ่นและก็ทะเลาะวิวาทกันในกันดารวิธีบทที่11ข้อ4คนที่ปะปนมากับเขาทั้งหลายเป็นคนละโมบมากทั้งคนอิสราเอลก็ร้องไห้คร่ำครวญอีกว่าผู้ใดจะให้เนื้อเรากินเรารู้ว่าทำไมเด็กเหล่านี้จึงเป็นเด็กมีปัญหาเมื่อวันที่คนอิสราเอลออกจากอียิปต์และก็ไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้พ่อชาวอียิปต์ของเขาต้องการอยู่ในอียิปต์แต่ว่าแม่ซึ่งเป็นคนอิสราเอลต้องการอพยพจากอียิปต์นะครับเรียกว่าครอบครัวนี้มีปัญหาขัดแย้งกันแล้วก็แตกแยกกันและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่พระเจ้าบอกกับประชากรของพระองค์ในตอนนั้นและก็บอกกับเราในตอนนี้ว่าไม่ควรจะแต่งงานกับคนที่มีความเชื่อมีค่านิยมหรือมีศาสนาที่ต่างกันนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับเชื้อชาตินะแต่คนที่เชื่อจะแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อไม่ว่าไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติไม่เกี่ยวกับผิวสีนะครับแต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกเป็นปัญหาเรื่องลูกที่เข้ากันไม่ได้เด็กลูกครึ่งคนนี้มีปัญหาเขาต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางของพ่อหรือทางของแม่ปัญหาคือว่าไม่ได้มีการตัดสินใจจริงๆเขาได้ตัดสินใจตอนแรกแต่แล้วสงสัยในตอนหลังคนหลายเชื้อชาติหลายชาติเหล่านี้ครับมีคำถามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ยากนะที่จะออกจากอียิปต์ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับนู้นแล้ว ตัดสินใจยากความคิดของพวกเขาเนี่ยจะกลับไปที่อียิปต์อยู่เสมอนะครับทีนี้มันโผล่มาครับเมื่อเกิดความลำบากหรือมีความกดดันพวกเขาเป็นพวกแรกที่บ่นก่อนเลยครับกลับมาเป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับมีคนแบบนี้ในโบสถ์ด้วยมีคนที่ไม่ได้รับความรอดในโบสถ์นะหรือเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าก็แล้วกันนะก็มีทั้งสองประเภทนะครับใจหนึ่งก็อยากจะอยู่ในโบสถ์ใจหนึ่งก็อยากจะใช้ชีวิตแบบโลกก็เลยสองจิตสองใจแล้วก็กลายเป็นคนสร้างปัญหาหรือทำให้เกิดปัญหาคนที่สร้างปัญหามีคำถามและสงสัยว่าคนที่สร้างปัญหาอยู่เรื่อยเนี่ยได้รับความรอดจากพระเจ้าหรือไม่ทำไมคนที่เชื่อศรัทธาที่บังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์จึงพยายามขัดขวางการประกาศพระวจนะของพระเจ้ามีคำถามนะครับพอมาดูที่เด็กลูกครึ่งที่ปรากฏในข้อ10ถึง12นี้นะครับเด็กลูกครึ่งคนหนึ่งเนี่ยทะเลาะกับเด็กอีกคนหนึ่งแล้วเขาเหยียดยามพระเจ้าเขาแช่งด่าพระนามของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับพระนามนั้นศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนอิสราเอลศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดว่าห้ามออกพระนามแม้แต่ออกพระนามก็ไม่ควรศักดิ์สิทธิ์มากนี่เป็นบทเรียนนะครับทุกวันนี้ไม่มีใครแน่ใจว่าจะออกเสียงพระนามของพระเจ้าอย่างไรเป็นเยโฮวาหรือยาเวกันแน่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับใครที่ออกพระนามโดยไม่สมควรเนี่ยมีปัญหาแน่อย่างกรณีของเด็กหนุ่มลูกครึ่งคนนี้ครับ
Let me be